Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Green Card lotereyasi g'oliblari e'lon qilindi. O'tgan yilgi g'oliblar taqdiri esa savol ostida. Rasman, O'zbekistonda Rossiya ishtirokidagi shirkatlar soni keskin ko'paydi. Falastinda Al Jazeera telekanal jurnalisti halok bo'ldi. AQSh Kongressi Ukrainaga 40 milliard dollar yordam jo'natish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Ukraina Yevropaga yetkaziluvchi Rossiya gazining 3dan 1 qismini to'xtatib qo'ydi. AQSh razvedkasi Putin davomli urushga hozirlik ko'rmoqda. Zelenskiy Rossiyani Azovstalga oid har qanday taklifni rad etayotganlikda aybladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Green Card lotereyasi g'oliblari e'lon qilindi. O'tgan yilgi g'oliblar taqdiri esa savol ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Davlat departamenti o'tgan hafta oxirida Green Card lotereyasi natijalarini e'lon qildi. Lotereya g'oliblari AQShda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritib, kelajakda AQSh fuqarosiga aylanish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekistondan bu yil qancha da'vogar lotereyada yutgani hozircha rasman aytilgani yo'q. Ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda lotereyada g'olib bo'lganliklari haqida yozib chiqishdi. Toshkent Moliya instituti talabasi Bobur Muqaddimov 8 may kuni Facebook sahifasida quvonchini boshqalar bilan baham ko'rdi. Muqaddimovga ko'ra, uning AQShga ketish niyati bo'lmagan, Green Card lotereyasiga ariza topshirishi esa tasodif bo'lgan. Eng qizig'i, men Oloy bozori yonida turib, mijoz kutayotgan edim. Stol yonida nimalarnidir to'ldirayotgan ikki yigitga ko'zim tushdi. Ular Green Card anketalarini to'ldirishayotgan ekan, faqat 50 ming so'mga. Pul berdim, yaxshi dedi. Kerak bo'lgan hamma narsani qildi. O'shadan keyin bu narsa esimdan chiqib ketgan edi. Ketish niyatim ham yo'q edi, sababi O'zbekistonda hammasi men uchun yaxshi. Mana tekshirdim va yutgan ekanman, dedi Muqaddimov. AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Green Card uchun ariza topshirganlar javobni AQSh Davlat departamentining saytiga kirib bilib olishlari mumkin. Buning uchun anketa va shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish vaqtida olgan tasdiqlovchi raqamni kiritishlari lozim bo'ladi. Har yili O'zbekistonda 2 milliondan ortiq fuqaro Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasida qatnashadi. AQSh Davlat departamenti ma'lumotiga qaralsa, Green Card o'ynovchilar ro'yxatida O'zbekiston 6 saflarda. 35 milliondan ziyod aholiga ega O'zbekistonda AQShga ko'chib borib, yangi hayot boshlashni istayotgan soni o'sayotganini ko'rish mumkin. Ko'pchilikni xayolida Amerikaga surish, deydi farg'onalik bloger Dima Qayum. U yoqda hayot yaxshida. Hamma o'zida yo'q narsani orzu qilar ekanda. Amerika desa sehrli diyor, ko'chalarda dollar yotgan deb o'ylaydi ular, deydi Dima Qayum. O'zbekistonda Green Card lotereyasiga ariza topshirishda har doim samarqandliklar yetakchi bo'lib kelgan. 7 yil avval Ozodlik Green Card firibgarligi aynan shu viloyatda quloch yoygani haqida hikoya qilgan. Samarqandlik bloger Farruh Samarqandining Ozodlikka aytishi, hozir firibgarlik ko'lami oldingiday emas. Endi o'rtada vositachilar bor doim bo'lgan. Oldingi yillari ularning anketasini to'ldirib berib yutuq chiqsa, kodini bir necha ming dollarga pullar edi. Hozir anketadan to'ldirgani uchun 100 ming so'mni oladi xolos. 1-2 laqma bo'lsa orasida odamlar ham bilyapti bu narsani. Green Card so'nggi 2 yil ichida uncha bo'lmadi. 2019 yili prezident Tramp vaqtincha to'xtatdi. Keyin pandemiya bo'lib ketdi. Meksika orqali noqonuniy ketuvchilar ko'paydi, deydi Samarqandiy. Ayni paytda o'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri savol ostida qolmoqda. O'shanda Green Card lotereyasini yutgan millionlab odam pandemiya cheklovlari bois suhbatga chaqirilmay qolgan edi. 2021 yilgi Green Card lotereyasida g'olib bo'lgan Toshkentlik Sardor Yo'ldoshev AQShda hayot qurish imkoniyatini qo'lga kiritish umididan voz kechmaganini aytadi. 2021 yilda menga yutuq chiqqan. Pandemiya bo'lib suhbatga ham chaqirilishmadi meni. Viza ham berishmadi. Jimjit hozir. U payt Toshkentda 20 nechadir odam oldi. Bo'ldi. Kuydi ham deyishmadi, ko'rib ham chiqmayapti, deb aytishadi. Boshqa gap yo'q. Amerikada berilsin desa berar ekan. Mana o'shanda shuncha odam sarson bo'lgandi. O'shandan beri ikkinchi marta o'ynalyapti. Yutuqlar e'lon qilinyapti, bizniki jimjit, deydi Yo'ldoshev. Green Card lotereyasining minglab g'olibi pandemiya tufayli Amerikaga ko'chib o'tish imkoniyatidan mosuvo qolgan edi. O'zbekistonda har yili Green Card lotereyasi o'ynalishi arafasida Green Card firibgarlari faollashgani kuzatiladi. Farruh Samarqandiy fikricha, bunda asosiy muammo fuqarolarning bilimsizligi. Asosiy sabab topshiruvchilar ingliz tilini bilmasligi. Shu tufayli tarjimonlik xizmatiga murojaat qilishadi. Oldin kodini bermas edi, kodini sotardi. Ba'zi laqmalar bilmaydi buni. Yutuq chiqqan bo'lsa, ba'zi joylarda suyunchi puli deb 4000 dollargacha olganini bilaman. Bu firibgarlik aslida. Masalan, mening o'zim har yili to'ldirib o'zim topshiraman. Boshqalarga ham shunday qilishni tavsiya qilgan bo'lar edim, deydi Farruh Samarqandiy. Dunyo bo'ylab har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, O'zbekistondan har yili 5 mingga yaqin kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 baravar ko'p bo'lgan 2 million 114 ming O'zbekistonlik Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashgan. 1990 yilda asos solingan Green Card dasturi doirasida har yili 50 ming kishidan ortiq immigrant Amerika Qo'shma Shtatlarida doim yashash huquqini qo'lga kiritadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uchtepa prokuror yordamchisi pora bilan ushlandi. Bosh prokuratura jim. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlik manbalarining bildirishicha 29 aprel kuni Toshkent shahar Uchtepa tuman prokurori yordamchisi AQ 50 ming AQSh dollari miqdorida naqd pora olayotgan paytda qo'lga olingan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining shaxsi sir qolishini so'ragan xodimlari bir-biridan mustaqil ravishda ma'lumot berdi. Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka bu ma'lumotni tasdiqlamadi, ammo inkor ham etgani yo'q. Matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov o'zida bunday ma'lumot yo'qligini aytish bilan kifoyalandi. Ayni paytda Bosh prokuraturaning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi Ozodlikka bu ma'lumotni tasdiqladi. Manbalarning aytishicha, Uchtepa tuman prokurori yordamchisini naqd pora bilan qo'lga olish operatsiyasini DXX xodimlari amalga oshirgan. Beton zavodiga aloqador tadbirkor DXXga Uchtepa prokurori pora so'rayapti deb murojaat qilgan. DXX prokuror yordamchisi abet payti pulni taksi ichida olayotgan paytda bosgan, deydi Ozodlik gaplashgan huquq-tartibot tizimi mulozimi. Uchtepa prokuroriga pora berishga majburlangani ortidan DXXga murojaat qilgan tadbirkor shaxsi Ozodlikka ma'lum emas. Oldi-berdida kuryerlik vazifasini bajargani iddao qilinayotgan prokuror yordamchisi hozirda hibsda saqlanmoqda. Uning boshliqlari tergovga jalb qilingani borasida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari hodisa ortidan Uchtepa prokurorining o'rinbosari Iqbol Sultanovning tergovga olib ketilgani, ammo keyinroq yuqorining aralashuvi bilan qo'yib yuborilganini aytmoqda. Uchtepa tuman prokurori Alisher Qorayev bu lavozimga 2019 yil dekabrda tayinlangan. Ungacha Toshkent viloyat prokurorining tergov bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Uning joriy o'rinbosari Iqbol Sultanov esa 2019 yil oxirigacha Toshkent viloyat prokuraturasining korrupsiyaga qarshi departamentida ishlagani ma'lum. 6 may kuni Ozodlik Uchtepa tuman prokuraturasining telefon raqamlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Avtomat qurilma javobidan so'ng go'shakni hech kim ko'tarmadi. Shu bois Uchtepa tumani prokuraturasidagi voqeaning rasmiy tafsilotlari ma'lum emas. O'tgan bir hafta davomida 500 dollar pora bilan qo'lga tushadigan mayda amaldorlar haqida tinimsiz yozadigan mahalliy matbuot bu haqda lom-mim demadi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalarining tasdiqlashicha Uchtepa tuman prokurori Alisher Qorayev prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning yaqin qarindoshi, jiyanining eridir. Ozodlik manbalari prokuratura tizimidagi navbatdagi korrupsiya mojarosi jamoatchilikka oshkor etilmayotganiga Uchtepa prokurorining hokimiyatning yuqori doiralari bilan aloqalari sabab ekanini da'vo qilmoqda. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ham bog'landi. Hozirda xizmat safarida ekani va prokuror yordamchisining qo'lga olinganidan bexabarligini aytgan Ortiqova bosh prokuratura faqat va faqat qonun doirasida ish ko'rishini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan prokuratura tizimini keskin tanqid qilishni boshlagan edi. 2017 yilning 2 avgustida o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prokurorlar haqida gapirgan Mirziyoyev o'zi birinchi o'g'ri ular, hammani tag'in o'g'irlikka da'vat qiladi, eng katta o'g'ri ular degan edi. Mirziyoyev prokuraturani o'g'ri va axlatdan tozalash haqida katta va'dalar berdi. U prezidentlikka kelganidan so'ng mamlakatning 3 ta sobiq bosh prokurori qamaldi. Ammo Uchtepadagi pora voqeasi munosabati bilan gaplashgan prokuratura va boshqa huquq tizimi xodimlari vaziyatning keyingi 5 yil ichida yanada yomonlashganini bildirdi. Oldin 70% o'g'ri bo'lsa, hozirga kelib 90% dan oshdi. Eng katta nahanglar eng tepada o'tiribdi. Bilimli va halol kadrlar hozir o'ziga boshqa ish qidirib yuribdi, dedi O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimi xodimlaridan biri. Tahlilchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng prokuratura tizimi xodimlarining vakolatlari kengaytirilganiga e'tibor qaratishadi. O'tgan yil yanvarida prezident mamlakatda korrupsiyaga tashxis qo'yishni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshirgan. 2021 yil dekabrida u bosh prokurorga korrupsiyaga qo'l urgan katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortish haqida buyruq bergan edi. Korrupsiyaga qarshi chindan kurashishni boshlasangiz, sizni hurmat qilishni boshlayman, deb aytgan Mirziyoyev Yo'ldoshovga 21 dekabr kungi majlisda. Ammo o'tgan vaqt mobaynida respublika miqyosidagi bironta rahbar korrupsiya uchun jazolanmagan. 2020 yil dekabrida Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovning o'zini korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Fozilovning ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan chiqishi ortidan prezident administratsiyasi ayblovlarni sinchiklab ko'plik bilan har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berishini aytgan. Ammo prezident administratsiyasi olib borgan tekshiruv xulosasi hozirga qadar hech qayerda e'lon qilinmagan. Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Buxoro shahar prokurorining keyingi taqdiri esa ma'lum emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda, oyliklar kamaygan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Delivery Club taomlar va oziq-ovqat eltib berish xizmatida ishlovchi o'nlab markaziy osiyolik migrantlar oyliklar kamaytirilganidan norozilik bildirishmoqda. Ularga ko'ra, tarif siyosati o'zgarishi ish haqlari kamayishiga olib kelgan va bunday sharoitda ishlab bo'lmaydi. Shirkat ichki muammolari tafsilotlarini ochiqlamayapti, ammo xodimlari ishni qayta boshlaganini aytmoqda. Rossiyada mehnat migrantlarining ahvoli achinarli edi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng vaziyat battar yomonlashdi. Delivery Club servisi xodimlari qariyb bir hafta ish tashlashdi. To'g'rirog'i ushbu aksiya 22 aprelda boshlanib, oy oxirigacha davom etdi. Servisning turli shaharlardagi bo'limlarida Delivery Club xodimlari videolar suratga olib, o'z iddaolarini izhor qilishdi. Yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube'da e'lon qilib borildi. Videolardan norozilarning aksari Moskvada ishlovchi xodimlar ekani anglashiladi. Biz hozir Moskvadamiz. Mana shu yig'ilganlarning barchasi Delivery Club servisida ishlaydi. Ilgari bitta buyurtmani 120 rublga yetkazib berardik. Hozir eltib berish haqi 90 rublga tushirilgan. Shu bois Moskvada va boshqa shaharlarda kuryerlar to'planishib, o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Biz eski ish haqiga qaytishni talab qilamiz, deydi bir videoda qirg'izistonlik migrant. Kuryerlarning so'zlariga ko'ra, ular asosiy summadan tashqari taomni tayyorlab beruvchi restoran yoki qahvaxonagacha bo'lgan 1-2 kilometr masofa uchun 40 rubl. Shuningdek, mijoz turgan joygacha har bir kilometr uchun 20 rubldan pul olganlar. Hozirda ana shu to'lovlar miqdori ham kamaytirilgan. Boshqa bir videoda yana bir qirg'izistonlik o'z hamkasblarini talablari bajarilmaguncha ishga chiqmaslikka chaqiradi. Delivery Club'da ishlovchi hurmatli hamkasblar, talablarimizni bajarmagunlarcha ishga chiqmay turaylik. Smenaga chiqmang, biz metro yonidagi barcha smenalarni bekor qilamiz. 90 rublga ishlab bo'lmaydi, hammaning oilasi bor, o'zimizni boqishga ham qiynalib qoldik. Mehnatingiz qadrini biling, hozir 90 rublga 1 kilo un ham sotib ololmaysiz. O'zbeklar va tojiklarga ham aytar gapimiz shu, to'g'ri tushuninglar, deydi qirg'izistonlik migrant. Ozodlik qirg'iz xizmati ushbu servis xodimlari bilan bog'lanib, ulardan so'nggi voqealar tafsilotlarini aniqlashga urinib ko'rdi. Aksar kuryerlar ishdan ayrilib qolishdan qo'rqib, izoh berishni rad etishdi. Internetda yoyinlangan videolarda turli mamlakatlardagi xodimlar norozilik bildirishayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida O'zbekiston va Tojikiston mehnat migrantlari ham bor. Rossiya va umuman butun dunyo qanaqa davrni yashayotganini tushunamiz, ammo biz avvalgi ish haqi to'lash tartibi qaytarilishini istaymiz, deydi tojik migrantlardan biri. Delivery Club Rossiyada taomlar va oziq-ovqat mahsulotlari eltib berishga ixtisoslashgan eng yirik servis. Shirkat 2009 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Servis faqat 2 yo'nalishda ish boshlagan bo'lsa, hozirda dori-darmon, kosmetika ashyolari, uy hayvonlariga mo'ljallangan tovarlar, gadjetlar, xo'jalik va qurilish ta'mirlash mollarini ham ham yetkazib bermoqda. Ozodlik muxbiri shirkat vakillaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq bundan oldin Delivery Club matbuot xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarnoma e'lon qilib, xodimlari ish tashlaganini rad etgan edi. Xabarnomada kuryerlar soni va ish haqi miqdori kamaytirilmagani, faqat to'lov sxemasi o'zgargani iddao qilingan. Burungi tarif ikki qismdan, buyurtmani eltib berganlik uchun to'lov hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lanadigan haqdan iborat edi. Yangi tarif restorangacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lov, buyurtmani eltib berish to'lovi hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa haqqini o'z ichiga oladi. Tarif o'zgarishi tez taom tayyorlab berish tarmoqlarining Rossiya bozorini tark etishi bilan bog'liq salbiy effektni minimallashtirishga qaratilgan. Kuryerlar mehnatiga haq to'lashida barcha jihatlar e'tiborga olinishi va yangi voqea likda bu adolatli yo'lga qo'yilishi uchun mazkur o'zgarishlar zarur edi, deyiladi Delivery Club xabarnomasida. Rossiya ommaviy axborot vositalari kuryerlarning noroziligi kutilmagan oqibatlarga olib kelgani haqida xabar qilmoqda. Xususan o'sha voqealardan so'ng kuryer kasaba uyushmasi rahbari Kirill Ukrayintsev qo'lga olinib, 2 oyga qamoqqa tashlandi. U Delivery Club servisi kuryerlarini ish tashlashga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Ukrayintsevning uyida tintuv o'tkazilgan. Rossiyaning taomlar va oziq-ovqat eltib berish bozori Yandeks Yeda, Dodo Pizza, Domino Pizza, Grow Food, Supermarket, iGoods, Samokat, Yandeks Lavka, Safe Time kabi servis shirkatlari ham faoliyat yuritadi. Aksarining o'z do'kon va restoranlari bor. Avvalroq ayni muammoga Yandeks Yeda ham duch kelgan, biroq ushbu servis mansub shirkat ish tashlash bo'lganini rad etgandi. So'nggi 2 oyda migrantlarning ish haqlari kamayishi va to'lov muddati kechikishi hollari ko'paydi. Huquqbonlar migrantlar ishsizlikdan ko'p shikoyat qilayotganini aytishmoqda. Bu vaziyat Ukraina bilan urush manzarasida chet el shirkatlari Rossiyani tark etganidan so'ng vujudga keldi. Rossiya hanuz Markaziy Osiyo mehnat migrantlari intiladigan asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Rossiyaning o'zida inqiroz boshlangani munosabati bilan migrantlarning kattagina qismi vataniga qaytishini bashorat qilishyapti. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy agressiya boshlaganidan so'ng 750 ajnabiy shirkat mamlakatdan chiqib ketgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston bo'ylab sayohat qil, ish beruvchiga xodimini sayohatga chiqarish majburiyati yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 1-iyundan har bir tashkilot o'z xodimlari uchun yiliga bir marta mahalliy sayohatga chiqish imkonini yaratib berish kerak bo'ladi. Sayohat xarajatlarini qisman ish beruvchi qoplaydi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni imzolagan ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Bundan tashqari kelajakda ichki sayohatga otlangan har bir fuqaro xarajatlarining bir qismini qaytarish, ya'ni kashbek tartibi ham yo'lga qo'yilishi hujjatda aytilgan. Buni moliyalashtirish uchun esa joriy yilning o'zida davlat byudjeti qo'shimcha mablag'lari hisobidan turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga 30 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Hukumat shu yo'l bilan ichki sayohatni rivojlantirish, mahalliy sayohatga ko'proq odamni jalb etish, shu orqali mahalliy byudjetlarga tushumlarni oshirishni maqsad qilgan. Davlat statistika qo'mitasining o'tgan oyga ma'lumotiga tayanilsa, O'zbekistonda o'rtacha oylik 270 dollarni tashkil qiladi. Toshkent-Urganch aviachiptasining narxi esa 100 dollar atrofida. Mamlakat ichida low-coster uchoqlar va hamyonbop mehmonxonalar tizimi deyarli yo'q. Bundan o'rta aholi uchun ichki sayohat qanchalik qimmat ekanini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ahvol bu qadar bo'lsa, narxlar bu qadar bo'lsa, kim sayohatga chiqadi? Kimnidir bo'yniga xarajatini yuklab, oborib, aylantirib kelish foyda ko'rish emas. Foyda bir joydan chiqadi, bir joyda yo'qoladi. Kimni cho'ntagidan chiqadi bu? Masalan, menga kerakmi shu yo ish beruvchiga kerakmi, deydi o'zbekistonlik Mirzandar Abdulla. Markaziy Osiyo mamlakatlari sayyohlik salohiyati masalalarini o'rganib kelayotgan britaniyalik tadqiqotchi, O'zbekistonning Britaniyadagi turizm bo'yicha elchisi Sofiya Ibsenning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda ichki turizm rivoji uchun potensial yo'q emas. O'zbekistonda 30 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. O'rta tabaqa tez o'sib bormoqda. Bu odamlarning daromadlari va bo'sh vaqtlari ko'proq ekanligini anglatadi. Ko'pgina fuqarolar o'z pullari va ta'tillarini o'z mamlakatlarida, chet elda sayohat qilish uchun ishlatishni xohlashadi. Albatta, O'zbekiston bo'ylab sayohat xalqaro sayohatga qaraganda osonroq va arzonroq va juda ko'p jozibali yo'nalishlar mavjud. Avtobus yoki poyezdda siz UNESCO'ning 5 ta jahon merosi obyektlariga, ko'plab milliy bog'lariga bora olasiz, deydi Ibot. Bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatda ichki turizmni rivojlantirishga qaratilgan ilk qarori emas. O'tgan yili u O'zbekiston Respublikasida ziyorat turizmini yanada rivojlantirish va ziyoratchilar uchun qulay sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni ham imzolagan edi. Ayni farmon doirasida ichki turizmni ommalashtirish maqsadida o'tgan yildan beri o'zbekistonliklarga Roza hayiti, Qurbon hayiti, Navro'z, Mustaqillik kuni va Yangi yil bayramini nishonlash davrida qo'shimcha 3 kunlik dam olish joriy qilindi. Bu yil Ramazon hayitida esa 5 kunlik ta'til e'lon qilindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar ichki turizmning mahalliy byudjetlarga foyda keltirishini e'tirof etishadi. Ayni paytda bu dastur majburlash evaziga bo'lmasligi lozimligini aytishadi. Ichki turizm bu O'zbekistonda doimiy yashovchi shaxslarning mamlakat hududidagi sayohatidir. O'zbekiston Turizm vazirligi vakiliga ko'ra, har yili o'zbekistonliklar chet ellarga borib, o'rtacha 1 milliard 200 million dollar atrofida mablag' sarflaydi. Ko'pchiligi Antaliya, Dubay yoki Issiqko'lga borib dam oladi. Buning asosiy sabablaridan biri O'zbekistonda barcha talablarga javob beradigan zamonaviy turistik majmualar sonining kamligi, dengiz sohilining yo'qligi va mahalliy turizm infrastrukturasining zaifligidir. O'zbekiston Turizm vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, ichki turizmni rivojlantirish dasturi doirasida har bir viloyatda turistik majmualar va shaharlararo avtomobil yo'llari infrastrukturasini yaxshilash ham rejada bor. Mulozimga ko'ra, Xorazm, Buxoro va boshqa qadimiy shaharlarda yangi mehmonxonalar ham quriladi. O'zbekiston tarixiy shaharlar va qadimiy obidalarga shundoq ham boy mamlakat. Mamlakatda 100 dan ziyod muzey bor. Urganch shahrining sayyohlar uchun vizit kartasiga aylanayotgan zamonaviy san'at muzeyi rahbari san'atshunos Shirin Toshova ham mahalliy sayyohlikni rivojlantirish kerak deydi. Avvalroq prezident Mirziyoyevning muzeyimizni rekonstruksiya qilish haqidagi qarordan mamnunmiz. Bizning muzey yiliga 145 ming odamni qabul qilish potensialiga ega. Bizdagi san'at asarlari dunyoning zo'r muzeylaridagi asarlardan hech qolishmaydigan durdona asarlardir. Shuning uchun boshqa viloyatlardan ham turistlarni jalb etgan yaxshi, deydi Toshova. 26 aprel kuni turizm xizmatlari ko'lamini kengaytirish va infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha videoselektor yig'ilishida Mirziyoyev muzeylar faoliyatini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Vladimir Putin Moskvaning Ukrainaga asossiz bostirib kirishini vatanni himoya qilish uchun zarur qadam sifatida oqladi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Midbek. 1945-yilda fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga bag'ishlangan Qizil maydonda o'tkazilgan harbiy paradga raislik qilgan Putin NATO Rossiya chegaralari yaqinida tahdid paydo qilayotgani haqidagi ayblovni yana bir bor ta'kidladi va Ukrainaga bostirib kirish zaruriy profilaktika harakati ekanini da'vo qildi. Putin shuningdek Rossiya Kiyevdan ozod qilishga va'da bergan Ukraina sharqidagi Donbassda jang qilayotgan askarlarga vatan taqdiri hal bo'layotgan paytda uni himoya qilish azaldan muqaddas bo'lib kelgan deya murojaat qildi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace rus generallarining medallar bilan to'ldirilgan jimjimador liboslar bilan chiqishini bema'nilik deb atadi va Putinning fashizmni yengishdagi ajdodlarining g'ururli tarixini o'g'irlashda ular ham to'liq sherik ekanliklarini aytdi. Barcha professional askarlar Rossiya armiyasining xatti-harakatidan dahshatga tushishlari kerak. Chunki ular nafaqat noqonuniy bosqinchilik va urush jinoyatlarida ishtirok etdi, balki ularning keksa rasmiylarini ham sudga tortadigan darajaga keltirdi, dedi u Britaniya milliy armiyasi muzeyidagi nutqida. Ukrainaga bostirib kirish orqali Putin va uning atrofidagi generallar 77 yil oldingi fashizm va zulmni aks ettirib, o'tgan asrdagi totalitar tuzumning xatolarini takrorlamoqda, deya qo'shimcha qildi u. Putin Ukrainaga rasman urush e'lon qilishi mumkinligi haqidagi taxminlar qilingan edi. Biroq uning 11 daqiqalik nutqida urushning borishi va qancha davom etishi haqida hech qanday ma'lumot berilmadi. Zelenskiy 8 may kuni fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga bag'ishlangan bayonotida Rossiya Ukrainaga qarshi urushda fashistlarning vahshiyliklarini takrorlayotganini aytdi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Stanislav Shushkevich, Karimovni mustabid deb atagan Belarus sobiq rahbarining umr yo'li mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Belarus poytaxti Minskda 4-mayga o'tar kechasi mamlakat mustaqillikni qo'lga kiritgan ilk yillarda rahbar bo'lgan Stanislav Shushkevich vafot etdi. 87 yoshli siyosatchi aprel oyi oxirlarida COVID-19 asoratlari bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. 2 kundan so'ng u kasalxonadan uyiga chiqarilgan. Stanislav Shushkevich 1934-yilning 15-dekabrida Minskda tug'ilgan. Uning onasi Yelena Romanovskaya yozuvchi, otasi Stanislav Shushkevich shoir bo'lgan. Bo'lajak siyosatchining otasi 1937-yildagi Stalin qatag'onlari paytida 8 yilga qamalgan. 1949-yilda u yana qo'lga olingan. Shushkevichning otasi 1957-yilda to'liq oqlangan. Ikkinchi jahon urushi paytida Shushkevich onasi va buvisi bilan natsistlar Germaniyasi ishg'oli ostidagi Minsk shahrida yashagan va ular yahudiy bolani o'z uylarida yashirishgan. Bu holat aniqlanib qolgan taqdirda Shushkevichlar oilasi nemis fashistlari tomonidan qatl qilinishi mumkin edi. Stanislav Shushkevich 1956-yilda Belarus davlat universitetining fizika matematika fakultetini tamomlagan. Shundan so'ng ilmiy faoliyatini boshlagan. Ozodlik radiosi Belarus xizmatining yozishicha 1960-1961-yillarda Minsk radiozavodi konstruktorlik byurosida ishlagan Shushkevich bir vaqtning o'zida AQSh fuqarosi Li Garvi Oswaldga rus tilidan dars bergan. Keyinroq vataniga qaytgan Oswald 1963-yilning 22-noyabrida Texas shtatining Dallas shahrida AQSh prezidenti Jon Kennedyni otib o'ldirgan shaxs qatorida tilga olinadi. 1963-yildan Shushkevich ilmiy faoliyat bilan shug'ullangan. U qator kashfiyotlari uchun SSSR Ministrlar Sovetining mukofotlari va Belarus davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Shushkevich Belarus Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi, fizika matematika fanlari doktori, Belarus SSRda xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi unvonlariga ega. Shushkevich 1989-yilda Belarusda tashkil etilgan Vozrojdeniye xalq harakati nomzodi sifatida SSSR xalq deputati bo'lgan. U boshqa xalq deputatlari Aless Adamovich, Vasil Bykov, Aleksandr Dobrovolskiy, Viktor Korneyenko, Yuriy Voronishtsev va Andrey Saharov bilan birgalikda SSSR Oliy Sovetida tashkil etilgan ilk muxolifatchi guruh, mintaqalararo deputatlar guruhini tashkil etdi. Shushkevich 1991-yilning 19-avgustida Moskvada yuz bergan davlat to'ntarishiga qarshi ochiqdan-ochiq bayonot bergan Belarusdagi 5 kishidan biri bo'ldi. Shushkevich 1991-yilning 24-avgustida Belarus SSR Oliy Soveti raisining o'rinbosari sifatida mamlakat mustaqilligi deklaratsiyasi qabul qilinishiga qarshi chiqdi. U Belarusning SSRdan mustaqil bo'lishini aqlga sig'maydigan holat deb qabul qilgan. Ammo Belarus SSR Oliy Soveti raisi Dementyev iste'fo bergani ortidan u 25-avgust kuni mamlakat aholisini mustaqillik e'lon qilingani bilan tabrikladi. 1991-yilning 18-sentyabrida Oliy Sovet uni rais lavozimiga sayladi. 19-sentyabr kuni esa Oliy Sovet mustaqil Belarusning bayrog'i va gerbini tasdiqladi. 1991-yilning 8-dekabrida Belarusdagi Belavesh o'rmoni qo'riqxonasidagi davlat rezidensiyasida Belarus Oliy Sovet raisi Stanislav Shushkevich, Rossiya prezidenti Boris Yeltsin, Ukraina prezidenti Leonid Kravchuk mustaqil davlatlar hamdo'stligini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Mazkur shartnoma SSSRning tugatilishi va tarqatilishiga asos bo'ldi. Shushkevich Belarusni boshqargan yillar mamlakat demokratik islohotlar o'tkazgan va Yevropacha taraqqiyot yo'lini tanlagan davr sifatida tarixga kirdi. 1994-yilning 26-yanvarida Shushkevich Belarusning ayni paytdagi prezidenti Aleksandr Lukashenko va boshqa qator deputatlardan iborat muxolifat bosimi ostida Oliy Sovet raisi lavozimidan iste'foga chiqarildi. 1994-yilning 23-iyunida o'tkazilgan prezidentlik saylovining birinchi bosqichida Shushkevich, Vyacheslav Kebich, Zenon Pozniak va Aleksandr Lukashenkodan keyingi 4-chi o'rinni egalladi. O'shanda rasman unga saylovchilarning 9.91% ovoz bergani qayd etilgan. Saylovning ikkinchi turida esa Belarusni shu kungacha boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'olib bo'ldi. Shushkevich so'nggi kunlarga qadar Aleksandr Lukashenkoni va uning siyosatini tanqid qilib keldi. Shushkevichga ko'ra Lukashenko davlat miqyosida fikrlash salohiyatiga va yetarli darajadagi professionalizmga ega emas. Belarus Respublikasini demokratik davlat qilish uchun tirishgan, ammo vazifasini qo'lidan boy bergan Stanislav Shushkevich Ozodlik bilan suhbatda 2014 va 2016 yillarda bergan intervyusida bir vaqtlari o'zi yaxshi bilgan Islom Karimovning oxir-oqibat mustabidga aylanganidan taassuf bildirgan edi. Men O'zbekistonda diktatura o'rnatilganini va bu diktatura Islom Karimov tomonidan o'rnatilganini yaxshi tushunaman. Ammo bu qanchalik g'alati eshitilmasin, men sizlarga havas qilaman. Chunki sizlar oliy darajada savodli diktatorga egasizlar. Uning diktator ekani o'ta afsuslanarli, lekin bizdagi kabi savodsiz diktator bo'lganida vaziyat bundan ham yomonroq bo'lar edi degan edi Shushkevich 2014-yil 23-iyunida Ozodlikka bergan suhbatida. 2016-yilning 29-avgustida, ya'ni O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov o'limidan bir necha kun oldin Ozodlik bilan suhbatlashgan Shushkevich Islom Karimovni yaxshi bilgani, Toshkentga 2 marta borgani va Karimov bilan uzoq suhbatlar qurganini ta'kidlagan Shushkevich Islom Karimovning diktatorga aylanib qolganidan afsus bildirgan edi. Green Card lotereyasi g'oliblari e'lon qilindi. O'tgan yilgi g'oliblar taqdiri esa savol ostida. Rasman: O'zbekistonda Rossiya ishtirokidagi shirkatlar soni keskin ko'paydi. Falastinda Al Jazeera telekanal jurnalisti halok bo'ldi. AQSh Kongressi Ukrainaga 40 milliard dollar yordam jo'natish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Ukraina Yevropaga yetkaziluvchi Rossiya gazining 3dan 1 qismini to'xtatib qo'ydi. AQSh razvedkasi: Putin davomli urushga hozirlik ko'rmoqda. Zelenskiy Rossiyani Azovstalga oid har qanday taklifni rad etayotganlikda aybladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ustidan sudlashmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi kengashining unga nisbatan sanksiya qo'llash qarorini bekor qilishni so'rab Yevropa sudiga ariza bilan murojaat qilmoqchi. Rossiyaning rasmiy TASS agentligi 4 may kuni bu haqda xabar qildi. Bir kun o'tib Yevropa sudi matbuot xizmati Usmonovdan shunday da'vo arizasi o'tgan oy oxirida kelib tushganini tasdiqladi. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha da'vogar kengashning unga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qarorni bekor qilishni va sud qarori chiqilgunga qadar taqiqlovchi choralarni qo'llashni to'xtatib turishni talab qilgan. Alisher Usmonov Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan Rossiyaning prezident Putinga yaqin deb ishonilgan boshqa oligarxlari qatorida Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgandi. 8 aprel kuni Yevropa Ittifoqi kengashi Alisher Usmonovning singlisi Saodat Narziyevani ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi Shvetsariya banklaridagi umumiy qiymati 2 milliard dollardan ko'proq 27tadan ortiq bank hisoblarining nihoyiy benefitsiari ekani haqida yozgan. Yevropa Ittifoqi kengashi prezidenti imzolagan yangi sanksiyalar ro'yxatiga qo'shilgan Alisher Usmonov prezident Vladimir Putinga alohida yaqin aloqaga ega shaxs sifatida ta'riflangan. Usmonov Yevropa Ittifoqi tomonidan Qrimni anneksiya qilish va Ukrainani beqarorlashtirishga mas'ul Rossiya hokimiyati egalarini moddiy va moliyaviy jihatdan faol qo'llab kelganligi aytiladi. Sanksiyalar doirasida milliarderning Yevropa Ittifoqiga kirishi taqiqlangan, ittifoq hududidagi aktivlari esa muzlatilgan. Mart oyi boshida Fransiya hukumati Alisher Usmonovga alqadar 2 vertolyotni hibsga oldi. Shuningdek, Germaniya hukumati Gamburgdagi kimasozlik zavodida Alisher Usmonovning 600 million dollarlik dilbar yaxtasini to'sib qo'ygani haqida xabar qildi. Italiya nashrlari esa Sardiniyadagi Usmonovga tegishli villa xatlangani haqida yozdi. Yevropa Ittifoqi bilan sanksiya ustidagi sud mojarolari yillab davom etishi va da'vogar kamdan-kam holda sanksiyaning bekor qilinishiga erishishi mumkin. Britaniyada yashovchi o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov aynan Putinga yaqinligi uchun Usmonovning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi to'g'ri qaror bo'lganini aytadi. Usmonovning sanksiya ro'yxatidan chiqishga urinishining yuridik jihatlari haqida biron narsa aytolmayman. AQSh va Yevropa ittifoqi rus oligarxlariga sanksiya joriy qilish orqali Putinga ta'sir o'tkazishga urinayotgani haqida aytilgan, lekin buning ta'sirini ko'rmayapmiz. Men masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. Rossiya hukumatı xorijda oligarxlarning aktivlaridan foydalanib, o'z operatsiyalarini, hatto harbiy amaliyotlarni moliyalashi, Putin ularning aktivlaridan foydalanishi ehtimoliga, ya'ni Putinning hamyoni deylar ekan, kimningdir nomiga xorijda ochilgan aktivlar tushuniladi. Men buni keng ma'noda aytadigan bo'lsam, Putin yoki Kreml o'z maqsadlarini shu aktivlar orqali moliyalashi mumkin. Shu ma'noda sanksiyalar avtoritar rejimning bu ma'nolardan foydalanish imkoniyatlarini toraytiradi, deydi Ilhomov. O'zbekistonda tug'ilgan 68 yoshli Alisher Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi ekani aytiladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Usmonov O'zbekistondagi tog'kon, metallurgiya, telekommunikatsiya, bank va sug'urta sektoridagi yirik kompaniyalarning asosiy hissadori qatorlaridan o'rin oldi. O'zbekistonda Usmonov Yusel uyali aloqa kompaniyasi va boshqa shirkatlar nazorat qiladi. Shu yil boshida Usmonovga tegishli tuzilmalar O'zbekistonda yanada faollashgani kuzatildi. Ko'pgina tahlilchilar asli o'zbekistonlik oligarx shu tariqa ehtimoliy g'arb sanksiyalari zarbasini kamaytirishni ko'zlaganiga ishonadi. U O'zbekiston bilan aloqalarni yo'lga qo'yishda, O'zbekistondagi vaziyatga ta'sir o'tkazishda ma'lum rol o'ynaydi. O'zining moliyaviy imkonlaridan, oilaviy rishtalardan foydalanib, mana shunday parda ortidagi rolni o'ynaydi. Prezident Mirziyoyev hatto Usmonovning samolyotidan Nyu-Yorkka safar qilganini ham bilamiz. Ya'ni bu o'rtada ma'lum munosabat mavjudligini ko'rsatmoqda, deydi Alisher Ilhomov. Fevral oyi oxirida Guardian nashri Yevropa ittifoqi sanksiyalarga qaramay Alisher Usmonovning Airbus 340 uchog'i Myunxendan Toshkentga uchib kelgani haqida xabar bergan edi. Alisher Usmonov tog'-kon sanoati, telekommunikatsiya sohasi, jumladan Rossiyadagi ikkinchi mobil operator bo'lmish Megafonni o'z ichiga olgan yirik USM Holdings konglomeratiga egalik qiladi. Forbes nashriga ko'ra, uning boyligi urush boshlanishidan oldin qariyb 18 milliard dollarga baholangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan keyin 2 oy o'tib, ayni nashr Usmonov aktivlari 11,5 milliard dollarga tushgani haqida xabar qilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Go'zallikka taqiq. Turkman ayollarining qiyofasi va sayohat qilishiga cheklov o'rnatildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda bundan buyon ayollarga yopishib turuvchi kiyim kiyish, sochlarini bo'yash hamda soxta tirnoq yoki kiprik qo'yish taqiqlanadi. Bu haqda Ozodlik Turkman xizmati xabar bermoqda. Taliban uslubidagi yangi taqiqqa binoan Turkmanistonda yo'l politsiyasi endilikda shaxsiy avtomashinani boshqarayotgan erkak haydovchilarga agar qarindoshlik aloqasi bo'lmasa, ayollarni mashinasida olib ketishni taqiqlaydi. Shuningdek, ayollarga haydovchining yonidagi oldingi o'rindiqda o'tirish man etiladi. Turkmanistonda ommalashgan ko'k rakni kattalashtirish, lablarni shishirish yoki hatto qosh tatuaji kabi kosmetik amaliyotlarga qo'l urgan ayollarga qator qo'shimcha taqiqlar joriy qilindi. Xabarlarga ko'ra, so'nggi haftalarda o'nlab ayol ko'krak implantlarini o'rnatgani yoki lablarini shishirgani uchun ishidan ayrilgan. Bu norasmiy cheklovlar joriy oyda kuchga kirgan. O'tgan oyda Serdar Berdimuhammedov Xo'jako'rsinga o'tkazilgan saylovda g'olib chiqib, otasi Gurbanguli Berdimuhammedov o'rniga prezident kursisiga o'tirgan edi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, politsiya poytaxt Ashxobod va Turkmanistonning boshqa shaharlarida jamoat joylari va idoralarda misli ko'rilmagan reydlarni o'tkazib, soxta kiprik va yoki tirnoq qo'ygan ayollarni to'plab politsiya bo'limlariga olib ketgan. Ashxobod yashovchilaridan birining so'zlariga ko'ra, ayollardan go'zallik aksessuarlarini olib tashlash va taxminan 140 dollar jarima to'lash talab qilinmoqda. Bu summa oddiy turkmanistonlik oladigan oylik maoshining yarmiga tengdir. Balqon viloyatida yashovchi fuqaro politsiya ayollarni ko'chada va jamoat transportida to'xtatib, lablarini shishirgani yoki yo'qligini tekshirayotganini aytdi. Politsiya ayollardan labni to'ldiruvchi vositalardan foydalangani yoki yo'qligini tekshirish uchun yuz niqoblarini yechishni talab qilmoqda, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Shuningdek, hukumat erkak haydovchilarga oila a'zosi bo'lmagan ayolni shaxsiy mashinasiga mindirishni taqiqladi. Yo'l politsiyasi yo'lovchi ayolni olib ketayotgan shaxsiy avtomashinalarni to'xtatib, ayollarning haydovchiga qarindosh ekanligini isbotlashni talab qilmoqda. Balqon viloyatida bir necha odam ozodlikka endilikda ayollarga taksida ham, shaxsiy transport vositalarida ham haydovchilar yonidagi o'rindiqda o'tirishga ruxsat berilmayotganini aytdi. Turkmanistonning boshqa hududlarida ham bu qoida joriy qilinganmi yoki yo'qmi noma'lum. Balqon viloyatidagi haydovchilarning biri oldingi o'rindiqda ayol kishi o'tirsa, haydovchi $2000 jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi. Hatto u ayol haydovchining oila a'zosi bo'lsa ham, uning so'zlariga ko'ra, kechki soat 20:00 dan keyin haydovchilarga qarindosh bo'ladimi yoki notanishmi, yo'lovchi ayolni mashinasida olib ketish umuman taqiqlanadi. Ayrim istisnolardan tashqari, Turkmanistonda ayollarga mashina haydash taqiqlangan. Garchi hukumat ayollarning rulda o'tirishini rasman taqiqlamagan bo'lsa-da, buning o'rniga rasmiylar ayollarning avtomobil haydashiga amalda to'siq qo'yish uchun turli usullarni qo'llaydilar. Masalan, ayollarga haydovchilik guvohnomasini olish juda mushkul qilib qo'yilgan va ular uchun muddati o'tgan guvohnomani uzaytirish katta muammo. Turkmanistonda mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'llanilayotgan so'nggi cheklovlar haqida hech qanday rasmiy e'lon yoki tushuntirish berilgani yo'q. Ofis xodimlarining aytishicha, amaldorlar va kompaniya rahbarlari ayollar kiyimi, pardozandozi va tashqi ko'rinishga oid yangi qoidalarni muhokama qilish uchun maxsus yig'ilishlar o'tkazgan. Ammo buning sababini tushuntirishdan yoki taqiq haqida ma'lumot berilgan hujjatlar nusxasini taqdim etishdan bosh tortgan. Bunga o'xshash cheklovlar Turkmanistonda bundan oldin ham kiritilgan, ammo ular amalda qat'iy tatbiq qilinmay kelayotgan edi. Mamlakat rasmiylari ayollarni g'arb uslubidagi liboslardan ham, islomiy hijobdan ham voz kechib, an'anaviy liboslarni kiyishga undab kelishadi. Ayollarning an'anaviy kiyimi uzun, naqshinkor va ko'pincha rangli matodan tikilgan libosdan iboratdir. Shuningdek, turkman ayollar ko'pincha qars o'raydi. An'anaviy libos ish joyida, rasmiy yig'ilishlarda va ommaviy tadbirlarda ayollar formasi vazifasini o'taydi. Ba'zi turkman ayollar g'arb uslubidagi kiyimlarni kiyishadi. Garchi turkman ayollari orasida mini yubka, kalta, yengsiz ko'ylak yoki ko'kragi ochiq top kabi ochiq kiyimlarni kiyish oz uchraydi. Yangi taqiq bu cheklovlarni yanada kuchaytiradi. Bundan nari ayollarga jinsi shim va har qanday yopishib turuvchi kiyim kiyish taqiqlanadi. 27 aprel kuni marvlik ayol ozodlik bilan suhbatda jinsi shim kiygan ayollarni qo'lga olish uchun politsiya ko'chalarga safarbar qilinganini aytdi. Politsiya ularni suratga olyapti, bayonnoma tayyorlab ayollarni jarimaga tortyapti, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Bunga o'xshash holat Ashxobod shahrida hamda Lebap va Balqon viloyatlarida ham qayd etilgan. Davlat sektorida ishlayotgan ayollarga nafaqat ishida, balki jamoat joylarida ham qoidalarga rioya qilish buyurilgan. Bu haqda bir necha ishchi ozodlikka so'zlab berdi. Ayollarga boshqa ko'plab cheklovlar qatorida tor kiyim kiymaslik, sochlarini bo'yamaslik, qoshlarini tatuaj qilmaslik, botoks, soxta tirnoq va kiprik qo'ymaslik haqida tilxat imzolash buyurilgan. Ularning so'zlariga ko'ra, hujjatda agar men ish joyida ham, ishdan tashqarida ham bu talablarga rioya qilmay tashkilotimni sharmanda qilsam, ishdan bo'shatilishimga roziman degan gap bor. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiri ko'plab guvohlarga tayanib, imzo chekishdan bosh tortganlar ishdan haydalganini xabar qildi. 2 may kuni ashxobodlik ayol o'z ko'zi bilan ko'rgan holatlarga tayangan holda har kuni ertalab davlat idoralarida amaldorlar xodimlarning kiyim kechagi va tashqi ko'rinishini tekshiradi. Agar ular biron nuqson topishsa, ayollarni ishxonaga kiritmaydilar va kamchilikni tuzatish uchun uylariga jo'natadilar, dedi. Shuningdek, inspektorlar istalgan vaqtda qo'shimcha tekshiruvlar uchun ofisga kelishlari mumkin, dedi ayol. Ashxoboddagi bir qancha manbaga ko'ra, so'nggi haftalarda kamida 20 nafar styuardessa ayol botoks ishlatishda va lablarini shishirishda ayblanib, ishidan bo'shatilgan. Bundan tashqari, bir necha manba Milliy temir yo'l xizmatining 50 ga yaqin ayol xodimi ko'krak implanti qo'ydirgani va labini shishirgani uchun ishidan bo'shatilganini bildirdi. Ozodlik muxbiri izoh olish uchun tegishli idoralar, jumladan Milliy aviakompaniya, temir yo'l xizmatlari va turli davlat idoralari bilan bog'landi, ammo javob olmadi. Taqiqlar ortidan mamlakat bo'ylab o'nlab go'zallik saloni yopilgan, chunki politsiya ularni mijozlarga taqiqlangan protseduralar va xizmatlarni taklif qilmaslik haqida ogohlantirgan. Ozodlik muxbirlarining xabar berishicha, huquq-tartibot idoralari aprel oyi boshida Mari viloyatidagi go'zallik salonlarida reyd o'tkazib, egalarini yangi qoidalarni buzsa, katta miqdorda jarimaga tortilishi hamda 15 kunga qamalishini aytib tahdid qilgan. Turkmanistonda norozilik namoyishlari va hukumat siyosatining jamoatchilik tomonidan tanqid qilinishi kamdan kam uchraydi. Mamlakatda muxoliflar ko'pincha qamoqqa tashlanadi yoki majburan ruhiy kasalliklar shifoxonalariga joylashtiriladi. Ammo ayrim faollar va boshqa turkmanlarning aytishicha, so'nggi cheklovlar odamlarning sabr kosasi to'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Turkmanistonliklar o'nlab yildan beri davom etayotgan cheklovlar va tazyiqlardan charchagan. Keyingi yillarda esa mamlakatning moliyaviy inqirozdan boshi chiqmay keladi. Turkmaniston surunkali oziq-ovqat taqchilligi, ishsizlik va inflyatsiya odatiy holga aylangan. Balqon viloyatida bir necha ayol Ozodlik bilan suhbatda toqatlari toq bo'lganini va hukumatga qarshi ommaviy namoyishlar sodir bo'lishi mumkinligini aytishdi. Yangi prezident ayollarni yomon ko'radigan odam bo'lib chiqdi, dedi Balqon turg'unlaridan biri. Turkmanistonda gender tengligi umuman yo'q, dedi u. Turkman ayollari bu cheklovlardan nihoyatda norozi, dedi Turkiyada surgunda yashayotgan taniqli turkman faoli Dursultan Tagayeva. Hatto muxolifat faollarini dastaklamaganlarning ham ovozi balandlashib, bu holat vaziyatdan norozilik izhor qila boshlashdi, dedi u 2 may kuni Ozodlik bilan suhbatda. 27 aprel kuni Ashxobodda g'azablangan ikki ayol jarima to'lashidan bosh tortgan va ularni soxta kipriklari tufayli to'xtatgan politsiya xodimi bilan baland ovozda janjallashgan. Bu haqda hodisa guvohlaridan biri Ozodlikka so'zlab berdi. Ayollar politsiyachidan soxta kipriklarni taqiqlovchi hujjat nusxasini ko'rsatishni talab qilishdi, dedi guvoh.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon amiri hokimning kelishiga savdogarlarning bir qismi bozordan quvildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Asaka tumanida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kelishiga dehqon bozori oldida yoymachi savdogarlar quvib solingan. Guvohlarga ko'ra qarshilik qilganlarni ichki ishlar xodimlari mashinaga bosib olib ketgan. Non sotuvchi ayolning ozodlikka yetishicha bozor yonida qurilgan Globus ko'ngilochar savdo markazi ochilishiga 4 may kuni viloyat hokimi keladi degan vaj bilan bozor ma'muriyati bir kun oldin hamma savdogarlarni bozor hududini tark etishi lozimligi haqida ogohlantirdi. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir savdogar bozor ma'muriyatining ko'zbo'yamachiligi ham tadbirkorlar ham davlat zarariga bo'layotganini aytadi. Asaka tumani dehqon bozori boshlig'i Shuhrat Shokirjonov Ozodlik bilan suhbatda voqeani sharhlar ekan, noqonuniy savdo-sotiq faoliyati bilan shug'ullanadigan yoymachi savdogarlarning bozor oldidan haydalganini tasdiqladi. Lekin bozorchilarga kuch qo'llanilgani, ayrimlari militsiya bo'limiga olib ketilgani haqidagi iddaolarni rad qildi. Globus ochildi, hokim keldi, bular bozorni oldida turishardi. Yoymachilar bular, kelsangiz ko'rasiz, asla axlatxona qilib tashlagan, chiroyli qilib tushuntirdik ularga, mana prilavka sot deyapmiz, bular odam ko'p to'planadigan bozorni oldiga to'planaverishadi, tartib bo'lishi kerak, deydi bozor rahbari. Asaka dehqon bozori Andijon viloyatidagi eng katta bozorlardan, bozori ichkarisi va tashqarisida non va boshqa uyda tayyorlanadigan pishiriq hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotish orqali yuzlab ishsiz ayol tirikchilik qiladi. Bozorda go'sht sotadigan Hayotulloning aytishicha, bozordagi yoymachilarning aksariyati ko'p bolali ayollardir. Prilavkada turib non yoki ko'kat sotish o'zini oqlamaydi. Go'sht sotsa bo'ladi prilavkada, lekin non ko'kat sotib katta foyda qilib bo'lmaydi, deydi Hayotullo. Ikki hukumat davrida ham hokimlik kursisini saqlab qolayotgan Andijon viloyati rahbari Shuhrat Abdurahmonovning boshqaruv uslubi mahalliy jurnalist va blogerlarning tanqidlariga sabab bo'lib keladi. Marhamat tumanidagi maktabda o'tkazilgan uzrxohlik marosimi viloyatdagi maktab o'quvchilariga hokimni ulug'lovchi "Biling siz Andijonsiz, Andijon esa sizsiz" mazmunidagi she'rlarning yodlatilishi va aholini har kuni Andijon polkasiga raqsga tushirish haqidagi buyruq ortidan Abdurahmonov Shuhrat Orqadoq, Andijon amiri singari laqablarni oldi. Joriy yil boshida viloyatdagi shifoxonalardan biriga tashrif buyurgan Abdurahmonovni hamshiralar unga atalgan she'rlar bilan kutib oldi. Andijonlik shifokor va bloger Otabek Ahliddinov fikricha, hokim Shuhrat Abdurahmonovning maqsadi lavozimida uzoq qolish. Go'yoki Andijonning amiriman deb ko'rsatishga harakat qilyapti. U mendan boshqa odam Andijonni ushlab tura olmaydi degan ma'noda o'ziga bino qo'ygan. Kerak bo'lsa Andijonni o'ynatib yuboraman degan mujda beryapti prezidentga. O'zini manmansirab shu darajada qilyaptiki, prezident Andijonga bundan boshqa odamni loyiq topmasin, deydi Ahliddinov. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Qushurboyev esa Andijon hokimini fuqarolarga nisbatan feodal boshqaruv usulini qo'llashda ayblagan. Bundan oldin Andijon viloyati hokimiga tegishli ekani aytilgan bir qancha audioyozuvlar ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Andijon viloyati hokimining matbuot xizmati mahalliy jurnalistlar va blogerlarning Abdurahmonov boshqaruv uslubi bilan bog'liq tanqidlarni rad etib keladi. Shuhrat Abdurahmonov 2013 yildan buyon Andijon viloyati hokimi va senat a'zosidir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlil: Rossiya Ukrainada yadro qurolini qo'llashi mumkinmi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Putin 24 fevral kuni maxsus harbiy operatsiya haqida e'lon qilgan nutqida agar g'arb aralashadigan bo'lsa, bunga javoban yadro quroli ishga solinishi mumkinligi haqida bilvosita, ammo aniq ogohlantirdi. Kimlardadir sodir bo'layotgan voqealarga aralashish istagi paydo bo'lishi mumkin. Rossiyaning javoblari tezkor bo'ladi va sizni tarixingizda hech qachon duch kelmagan oqibatlarga olib keladi, dedi u. Ko'plab tahlilchi va g'arb diplomatlari Putin yadro qurolini ishga solishini istisno qilishadi. Reuters agentligi Kremlning bunday choraga qo'l urish-urmasligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni tahlil qildi. 27 fevral kuni Putin NATO yetakchilarining agressiv bayonotlari va g'arbning Moskvaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarini tilga olib, o'zining harbiy qo'mondonligiga Rossiyaning yadroviy to'xtatuvchi kuchlarini shay holatga keltirishni buyurdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham yadro urushi xavf haqida gapirdi, ammo u Moskva buning oldini olish uchun qo'lidan kelganicha harakat qilayotganini aytdi. Men bu xatarlarni sun'iy ravishda bo'rttirishni xohlamagan bo'lardim. Ko'pchilik buni xohlaydi. Xavf jiddiy, haqiqiy va biz buni past baholamasligimiz kerak, dedi u o'tgan haftada. AQSh Davlat departamenti Lavrovning bu so'zlarini mas'uliyatsizlik cho'qqisi deb atadi. Vashington Rossiya yadroviy kuchlari shay holatga keltirilganini ko'rsatuvchi hech qanday harakat kuzatilmayotganini aytib keladi. Bunga qaramay, ayrim mutaxassislar va g'arb rasmiylari Rossiyaning yadro quroli haqidagi sharhlarini bema'nilik deb pisand qilmaslik to'g'ri bo'lishini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Putin o'zini Ukrainada qaltis vaziyatga tushib qolganini his qilsa yoki NATO urushida bevosita qatnasha boshlasa, yadro qurolini ishga solish xavfi bor. AQSh rasmiylari Putinning Rossiya yadroviy kuchlarini shay holatga keltirish haqidagi so'zlarini xavfli va mutlaqo nomaqbul deb atadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa prezidentning bu so'zlarini tajovuzkor va mas'uliyatsiz deb tanqid qildi. Ayni damda AQSh rasmiylari Rossiya kuchlari yadroviy pozitsiyasini o'zgartirmaganini aytishmoqda. AQSh harbiylari so'zlariga ko'ra, Amerika yadroviy pozitsiyasini o'zgartirishiga hojati yo'q. 28 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden amerikaliklarni Rossiya bilan yadro urushidan xavotir olmaslikka chorladi. AQSh fuqarolari yadro urushi boshlanishidan xavotirlanishlari kerakmi degan savolga javob berar ekan, Bayden yo'q dedi. Amerikalik mutaxassislar va g'arb rasmiylari orasida Rossiyaning Ukraina urushida yadro qurolidan foydalanishi ehtimoli nihoyatda past degan fikr keng tarqalgan. Foreign Affairs jurnalining sobiq muharriri Gideon Rose o'tgan haftada 1945 yildan beri yadroviy davlatlarning har bir yetakchisi munosib sabablarga ko'ra yadro qurolidan foydalanishdan bosh tortib keladi deb yozdi. Putin ham bundan mustasno emas. Buning sababi ko'ngli bo'shlik emas, balki qat'iy mantiqdir. U misli ko'rilmagan javob qaytarilishi va umumbashariy tanqidga uchrashini biladi. Ularni oqlay oladigan strategik asos yo'q, deya qo'shimcha qildi u. Mutaxassislar va g'arb diplomatlarining ta'kidlashicha Rossiyaning yadroviy zarba berish haqidagi qog'ozga o'ralgan tahdidlardan asosiy maqsad Vashington va uning NATO'dagi ittifoqchilarini urushida bevosita ishtirok etishdan qaytarishdir. Bu tahdidlar ishonchli emas, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Reuters agentligiga intervyu bergan g'arb diplomatlaridan biri. U g'arbni qo'rqitmoqchi, deya so'zini davom ettirdi diplomat. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin boshlanganidan beri qurol-aslaha yetkazib berayotgan bo'lsa-da, o'tgan yili Bayden AQSh qo'shinlarini Ukrainaga safarbar qilish masalasi ko'rib chiqilmayotganini aytgan edi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan an'anaviy urush boshlashga oshiqayotgani yo'q, yadro urushi u yoqda tursin. Agar Rossiya yadro qurolini ishga soladigan bo'lsa, aynan qanday zarba berish haqida mutaxassislar turli fikr bildirmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Rossiya Qora dengiz yoki Ukrainaning aholi yashamaydigan qismida yadro bombasini portlatishdan tortib, Ukrainadagi harbiy nishonga yoki shaharga zarba berishgacha borishi mumkin. Ammo Ukrainada yadro qurolidan foydalanish rus qo'shinlari uchun xavf tug'dirishi hamda Rossiyaning o'ziga radiatsiya qaytib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, Kreml yadro qurolini ishga solsa, Vashington mutanosib yadro javobi o'rniga an'anaviy harbiy javob berishga qaror qilishi ehtimol. Chunki yadro hujumiga yadro hujumi bilan javob qaytarish AQSh ittifoqchilariga zarar yetkazishi yoki Yevropa yoki hatto AQShning o'ziga xavf soladigan yadroviy eskalatsiyani keltirib chiqarishi mumkin. Jamoatchilikka qurol nazorati haqida ma'lumot berib borishga intiladigan Arms Control Association nodavlat tashkilot xodimi Daryl Kimball Buning o'rniga Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiyani yanada yakkalab qo'yish va mojaroni yadro urushini keltirib chiqarmay tugatishga harakat qilish maqsadida shiddatli an'anaviy harbiy, siyosiy va diplomatik kuch bilan javob berishi kerak degan bo'lardim, dedi. NATO kelajakda Rossiya raketalarini urib tushirish uchun Polsha va Ruminiyada AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan ballistik raketa qalqonini o'zgartirishga harakat qilishi mumkin. NATO ko'p yildan beri hozirgi tizim Eron va Suriyadan otilgan raketalardan hamda Yaqin Sharqdagi tahdidlardan himoya qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya yadro qurolini ishga solsa, Hindiston va Pokiston kabi yadro quroliga ega boshqa davlatlar bunday qurollardan foydalanish ehtimoli oshishi ehtimoli bor yoki yo'qligi noma'lum. Mutaxassislarning fikricha, agar Rossiya bu ishga qo'l ursa va global miqyosda qoralansa, bu holat boshqa mamlakatlar yadro qurolidan foydalanishi ehtimolini kamaytirishi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqishimiz kerak. Rossiyaga qarshi sanksiyalar va Qozog'istonning qayg'ulari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga qarshi urush boshlangani ortidan Rossiyaga qarshi qo'llangan xalqaro sanksiyalar Moskva bilan chambarchas bog'liq mamlakatlar, avvalo Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolarida ham milliy valyuta qadrsizlanishi va oziq-ovqat qimmatlashuviga olib keldi. Ushbu manzarada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik Rossiyadan boshqa mamlakatlar uchun befoyda, hatto zararli ekani yanada yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda, deb yozmoqda Ozodlik qozoq xizmati. Qozog'istonda mart oyida iste'mol narxlari 12% ga oshganidan so'ng hukumat 2022-2024 yillarga mo'ljallangan oziq-ovqat xavfsizligi rejasini tasdiqlagan edi. Shuningdek, tadbirkorlarning taklifiga binoan tezkor aksil inqiroz shtabi ham tuzildi. Shtabga Rossiyaga qarshi sanksiyalarning Qozog'istonga ta'sirini kamaytirish vazifasi yuklangan. Ammo ekspertlar hukumat ko'rayotgan chora-tadbirlar samara berishiga shubha bilan qaramoqdalar. Iqtisodchi maqsad xalq nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki inflyatsiyani kamaytirish ham hukumatning qo'lidan keladi. Biroq u vaziyatni tubdan o'zgartira oladigan biron ish qilmayapti, deydi. Ekspert xususan joriy yilda chet eldan sifatli urug'lik bug'doy sotib olish kechikayotganini aytadi. Uning fikricha, o'tgan yilgi qurg'oqchilikdan so'ng qozoq bug'doyining kamyog'in sharoitga chidamsizligi aniq bo'lgan. Maqsad xalq Qozog'iston ko'plab oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini o'zi ta'minlayolsa-da, yog', moy, shakar va sut mahsulotlarining katta qismi Rossiyadan, meva-sabzavot esa qo'shni respublikalardan keltirilishiga e'tibor qaratadi. Uning aytishicha, tezkor aksil inqiroz shtabi nima bilan shug'ullanayotgani mavhum bo'lib qolmoqda. Shtab tuzilgani e'lon qilindi, ammo jamiyat uning kundalik faoliyatidan deyarli bexabar, deydi mutaxassis. Iqtisodchi Qozog'iston hukumatini muhtamal tahdidlarga tayyor emas deb biladi. Misol uchun, o'tgan yili kartoshka bilan sabzi qo'qqisidan qimmatlab ketdi. Hukumat buni oldindan ko'ra bilmadi. Qancha chorva qirilib ketdi. Hosildorlik keskin kamaydi. Oziqqa qimmatlashi ortidan go'sht bilan tuxum narxi oshdi. Hukumatning eng katta kamchiligi uning potensial tahdidlarga qarshi strategik rejasi yo'qligidir. Bizning rahbarlar muammo ulg'ayib bo'lganidan keyingina qimirlay boshlaydi. Natijada zarar yiriklashib, qancha resurs zoye ketadi, deydi u Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda. Public Policy Research Center direktori, iqtisodchi Mervert Mahmudova hamkasbining fikriga qo'shiladi. Unga ko'ra, qozoq hukumati koronavirus pandemiyasi davrida vujudiga kelgan iqtisodiy tanglikdan yetarlicha saboq chiqarmagan. Mahmudova hukumat kompleks chora-tadbirlar qolib, oraliq choralarga murojaat qilmoqda. Iqtisodchi Qozog'iston yalpi ichki mahsulotida qishloq xo'jaligining ulushi so'nggi 30 yilda 7 karra kamayib ketganini va bu oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy putur yetkazayotganini aytadi. Qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 1991 yilda 34% edi. Hozir 5% atrofida. Hukumat neftdan keladigan daromadga hamma narsani sotib olishiga ishonib katta xatoga yo'l qo'ydi. Mana endi jabrini tortayapmiz. Oziq-ovqat xavfsizligi qishloq xo'jaligining iqtisodiyot tarmog'i sifatida qay darajada rivojlanishiga bog'liq. Qolaversa, qishloqda dehqonchilik va chorvachilikdan boshqa soha yo'q hisob, deydi Mahmudova. Ma'lumotlarga ko'ra, chorvachilik mahsulotlarining 66% va yem ozuqaning 25% xususiy xo'jaliklarda ishlab chiqariladi. Barcha qishloq xo'jalik mahsulotlarining 41% ni fermerlar yetkazib beradilar. Yer ajratilganida va qulay kredit tizimi yo'lga qo'yilganida odamlar o'z kunini o'zi ko'rardi, urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. Jamoatchi faol va iqtisodchi Muxtor Tayjan oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash uchun korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish lozim deb biladi. Aks holda davlat subsidiyalaridan naf yo'q, chunki subsidiyalash sohasi nihoyatda korrupsiyalashgan, deydi ekspert. Muxtor Tayjan Aksel korrupsiya agentligi ma'lumotlariga tayanib, qishloq xo'jaligiga ajratilgan subsidiyalarning qariyb yarmi bekorga sarflanayotganini aytadi. Shu bilan birga u latifundiyachilar Qozog'istondagi 75 million gektarga aylovining 40 million gektardan foydalanmayotganini ta'kidlaydi. Yerni davlatga qaytarish kerak. Mahalliy aholi yerdan foydalanish imkoniga ega bo'lishi lozim. Agarda yer yersiz, uy-joysiz odamlarga taqsimlab berilsa, yaylovlarda chorva tuyog'i ham ko'paygan bo'lar edi. O'shanda mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi ham mustahkamlanadi, deydi iqtisodchi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.